Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Într-o perioadă de doliu, de tristețe națională, aproape în fiecare dimineață, probabil mulți dintre noi ne gândim dimineața ce s-a mai întâmplat, dacă au mai decedat dintre cei care au trecut prin incendiu de la acel club din București, de la Clubul Colectiv, dacă și-au mai revenit cei care se zbat între viață și moarte. Este o perioadă de jelanie, este o perioadă de necaz peste țara noastră. Chiar vedeam niște poze din centrul vechi din București, acolo unde se află acel club. Pe centrul vechi era foarte multă aglomerație înainte de dezastru, acum este pustiu, multe baruri sunt închise, oamenii parcă nu mai merg prin centrul respectiv, prin centrul vechi, decât poate să pună o lumânare sau să înalțe o rugăciune acolo la Clubul Colectiv. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Ciprian Burghelea. Cum vedeți o asemenea situație pentru țară, pentru România, o asemenea tragedie care a dus la îndoliere în sufletele multor români?
Acum, chiar în interiorul întrebării tale mi-ai dat și răspuns, o tragedie nu poate să fie altfel decât o tragedie și tristețea nu poate să fie altceva decât dureroasă. Aș vrea mai degrabă să refac întrebarea și aș vrea cumva să îndrept privirea ascultătorilor voștri către ceea ce spune Domnul Iisus. Foarte interesant, nu știu dacă ascultătorii tăi știu lucrul ăsta, dar Domnul Iisus a confruntat cu un caz similar. Și dacă ar fi să-mi pun întrebarea ce ar fi făcut Domnul Iisus dacă ar fi fost în România, dacă i-ai fi pus întrebarea Domnului Iisus, vreau să spun că ai fi primit răspuns și răspunsul este în Biblie, în Scriptură, avem exact un caz similar, două cazuri similare și o întrebare pusă Domnului Iisus. Și iată ce zice Biblia, că în vremea aceea, mă rog, pe vremea Domnului Iisus, au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Adică au murit o moarte groaznică. Credeți voi, le-a zis Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Și la întrebarea asta, și televiziunile și anumite posturi de radio încearcă să dea tot felul de răspunsuri. Și eu am răspunsurile mele, dar nu cred eu că oamenii sunt interesați de ce ar vrea să zică Ciprian Burghelea. Hai să vedem ce zice Domnul Iisus, pentru că ceea ce spune Domnul Iisus este mult mai valoros decât părerile tuturor oamenilor de pe pământul ăsta ridicat la pătrat. Iată ce zice Domnul Iisus. Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Foarte interesant, la felul ăsta, la fel cum? Ce o să murim și noi și o să ne se amestece sângele ca și a celor galileeni? Și zice versetul în continuare, versetul 4, sau cei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Și foarte interesant la felul ăsta, că de două ori ni se spune că există un fel de a muri, un fel ciudat și chiar cu adevărat trist. Și după aia continuă cu o pildă, un smochin sădit într-o vie și a venit și a căutat rod la el și n-a găsit rod și spune acolo că stăpânul viei a spus taie smochinul respectiv, taie-l. În viziunea lui Dumnezeu și cred că tu înțelegi și cunoști Nelu despre asta, în viziunea lui Dumnezeu există două căi în lumea asta, există o cale largă și o cale îngustă. Toți cei care sunt pe calea largă și mor, este un prilej de tristețe. Dacă în loc de Clubul Colectiv ar fi fost, eu știu, o sală de concerte, muzică clasică și ar fi luat foc și ar fi murit, era la fel ca și acolo. Chiar dacă ar fi fost un accident rutier în care un autobuz ar fi prăbușit, eu știu unde, și ar fi murit 48 de oameni, ar fi fost un caz iar la fel de trist. Nu din cauza felului morții, și subliniez, nu datorită felului, ci atitudinii sau a raportului pe care îl aveau față de Dumnezeu aceste persoane. Trist pentru orice persoană care moare nenăscută din nou. Trist este că ajunge în locul acela pregătit de Dumnezeu, un loc al absenței lui Dumnezeu pe care noi ca oameni îl numim iad, ca o paranteză în Biblie, nu avem cuvântul iad, avem alte cuvinte sau imagini despre acel foc veșnic care va arde, închid paranteza, tocmai din cauza locului în care ajunge o persoană care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, face ca moartea să fie tragică. Nu contează că mori la 20 de ani sau la 80 de ani, nu contează că mori pe stradă într-un accident rutier sau mori pe pat de spital sau mori în somn, ai făcut infart. Nu contează stilul de moarte. Asta pe noi, pe oameni, ne uimește sau ne întristează, ci faptul că persoanele care mor în absența lui Dumnezeu, cu spatele întors la Dumnezeu, tocmai locul în care vor ajunge după moarte face ca moartea respectivă să fie o moarte tristă. Acum, eu nu spun că oamenii aceia au fost sau nu au fost născuți din nou. N-am cunoscut personal pe niciunul de acolo, nu știu și nu vreau să trag concluzii despre persoane pe care nu le cunosc. Dar cred că orice persoană care nu se împacă cu Dumnezeu și moare cu spatele întors la Dumnezeu și ajunge în iad, tocmai locul în care ajunge este trist, nu modul în care ajungi în acel loc. Am auzit ieri la radio, nu la radio vostru, la alt post de radio din București, despre, tot discutându-se pe cazul respectiv, și s-a pus la un moment dat întrebarea: este Dumnezeu de vină pentru moartea a celor care au murit acolo? Vreau să dezvolt puțin întrebarea asta pentru că mi se pare interesantă. Cei mai mulți oameni nu sunt curioși de Dumnezeu o viață întreagă. Când au un necaz, atunci își aduc aminte de Dumnezeu și aduc aminte de Dumnezeu într-un mod negativ. Nimeni când câștigă la loto nu se gândește, Dumnezeu l-a binecuvântat, ci spune: a avut noroc. Când cineva are un necaz mare, atunci Dumnezeu este cel responsabil și Dumnezeu este rău de fiecare dată. Vreau să spun că e falsă gândirea aceasta și argumentația asta. Și câteva argumente. Atunci când eu bat cuie cu ciocanul și țin în mâna dreaptă ciocanul, cuiul în mâna stângă și la un moment dat din atenție îmi lovesc degetele cu ciocanul, cine este de vină? Nu cumva mâna care ținea coada ciocanului, adică mâna mea, tocmai din cauza că n-am fost atent? Observăm că în universul lui Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie anumite lucruri să se întâmple. El lasă libera noastră voință să se manifeste. Uneori noi alegem prost. Cine a fost de vină că s-au aprins artificiile acolo în clubul respectiv? Nici de cum Dumnezeu. Persoanele care le-au aprins sunt responsabile. Faptul că ei s-au îngrămădit la ușă este de vină Dumnezeu? Dacă erau responsabili și poate ar fi făcut altfel evacuarea sării respective. Nu știu ce a fost exact acolo, dar de ce să pun vina pe Dumnezeu într-un context în care el nu era deloc de vină? Dimpotrivă, Dumnezeu iubea pe oamenii aceia, i-a iubit pe toți ceilalți care au supraviețuit, sper să învețe din pățania altora. Vezi, de multe ori Dumnezeu ne lasă să avem genul ăsta de experiențe triste, tocmai ca să putem să învățăm din ele. Știi ce e trist? E trist că au murit tinerii aia acolo. Dar cel mai trist este că sunt o grămadă de oameni, inclusiv de ascultători de ai noștri acum, care ascultă cuvintele lui Dumnezeu și nu vor să se întoarcă cu fața lui Dumnezeu. Spun: a, iară vorbește pastorul ăla de ale lui. Nu-s cuvintele mele, îs cuvintele Domnului Iisus. El spune despre el însuși, despre Domnul Iisus, spune că el va judeca lumea. Vrei să știi exact cum va fi judecata? El ne spune, el n-are secrete. Dumnezeu nu vrea să manipuleze pe nimeni și tocmai din cauza asta spune adevărul golgolos dinainte. În ochii lui Dumnezeu există o cale largă și calea aia are un singur punct final, un loc al absenței lui Dumnezeu. Eu numesc locul ăla iad. Mai există o cale îngustă a celor care îl iubesc pe Dumnezeu și sfârșitul acelei căi, care are și un nume, vreau să fiu clar și concret, calea aceea se numește Iisus Hristos, nu este vreun alt cult religios sau altceva, calea aia se numește Iisus Hristos și cei care au făcut legământ cu Dumnezeu, s-au botezat în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, sunt născuți din nou, Duhul Sfânt locuiește în viața lor și ei umblă pe calea aceea, calea Sfințeniei și iubesc pe Dumnezeu, vor avea parte de locul prezenței lui Dumnezeu care se numește Rai. Asta este marea diferență dintre rai și iad, locul absenței sau prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu face diferența între locurile respective. Și Dumnezeu spune că la sfârșitul lumii, la judecată, când El va împărți, va despărți oile de cape, grâul de neghin, adică de cei care au fost cu Dumnezeu pe pământul acesta, de cei care i-au întors spatele lui Dumnezeu, judecata aceea este făcută clar, ca să nu spună cineva, a, eu n-am știut, a, Doamne, ăsta chestiile le-ai ținut secrete, numai pentru cei inițiați. Nu! Domnul Iisus a venit, El care este Dumnezeu adevărat, s-a întrupat, deci Dumnezeu a venit pe pământ, a locuit printre oameni și ne-a spus cum o să facă judecata. Ce vreți mai clar de atâta? Numai dacă îți bagi degetele în urechi, numai dacă vrei să fii surd, nu înțelegi și nu auzi cuvintele Domnului Iisus care ne îndeamnă și astăzi. Uitați-vă la oamenii aceia, uitați-vă la orice tragedie. Nu vreau ca vreunul dintre voi să piară și să nu mă cunoască pe mine. De fapt, eu ceea ce înțeleg din toată chestia asta este strigătul lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu de a se împăca cu oamenii. Și cred că ceea ce eu înțeleg din toată istoria asta este tocmai glasul lui Dumnezeu care ne cheamă cu dragoste la El. Întoarceți-vă la mine. Eu am loc pentru fiecare. Nu-i cerul prea strâmt pentru locurile, pentru toți oamenii. Toți oamenii pot să intre în Împărăția lui Dumnezeu numai să-și dorească.
Ce-ar face Domnul Iisus Hristos?
Să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Vor suporta consecințele lor. Este Dumnezeu de vină când un om alege să întoarcă spatele lui Dumnezeu? Nu, nici de cum.
Ce-ar face Domnul Iisus Hristos?
Aici este demonstrată dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu nu violează, ci doar vrea ca noi de bună voie să-L acceptăm, nu vrea să ne constrângă, ci vrea de bună voie să-L acceptăm. Nu există dragoste adevărată în momentul în care cineva te constrânge, adică Dumnezeu să stea cumva cu nuiaua, cu biciu, voi trebuie să vă întoarceți la mine. Aia ce-i dragoste? Aia doar sclavii fac față de stăpânii lor, așa. Dumnezeu nu vrea ca El să fie un stăpân și noi sclavi. El vrea ca noi să fim copiii Lui, de aia ne-a și învățat să ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Adică El este Tatăl, adică El ne iubește. Care tată își dorește copilul lui să fie, să se piardă? Ci orice tată își dorește copilul lui să fie aproape de el.
Ce-ar face Domnul Iisus Hristos în această situație de tristețe, cum spuneam, de doliu peste toată țara, de parcă dimineața oamenii se întreabă care este situația, au mai murit, s-a mai îmbunătățit starea lor de sănătate. Ce-ar face Domnul Iisus Hristos?
Domnul Iisus n-ar fi political corect. Domnul Iisus ar spune clar, uite, asta este o viață de păcat, nu mă refer numai strict la ceea ce s-a întâmplat în clubul colectiv, exact, îmi scăpa cuvântul. Da, nu doar ceea ce s-a întâmplat acolo este rău, ci toată viața trăită cu spatele la Dumnezeu este o viață rea tocmai din cauza poziționării față de Dumnezeu. Dacă luni, marți, miercuri, astăzi, marți, îți începe o viață și tu ai planurile tale, tu ai gândurile tale, tu ai proiectele tale și în proiectele tale Dumnezeu nu are niciun loc. De fapt, Dumnezeu este un mare absent în viața cuiva. Nu se demonstrează altfel, altceva decât faptul că acea persoană este cu spatele întors la Dumnezeu. El vrea și dacă Domnul Iisus ar fi fost astăzi, ne-ar fi spus, nu vă uitați doar la oamenii aia, uitați-vă la voi înșivă, voi sunteți cu fața la Dumnezeu. Voi urmați poruncile mele, mă, sunt porunci, nu sunt chestiuni care vrea să negocieze cu noi, nu sunt ceva informativ pentru noi. El, Domnul Iisus, când ne dă poruncile Lui, El ne le dă că trebuie să le facem. Și dacă tot mi-ai spus ce ar face Domnul Iisus, de exemplu, El ne-ar fi adus aminte un lucru simplu, dacă nu iertați greșiților voștri, nici Tatăl vostru, cel din cer, nu va ierta greșelile voastre. Asta este una din poruncile Lui. Ne-a învățat rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Deci, cumva, iertarea este o poruncă și pe lângă iertarea sunt o grămadă de alte lucruri pe care Domnul Iisus ne le-ar fi spus și probabil că într-o zi ca asta ne-ar fi adus aminte, voi trebuie să trăiți după principiile lui Dumnezeu și iertarea este una din atribuțiile lui Dumnezeu, din felul lui Dumnezeu de a fi. Nu poți să-L acuzi pe Dumnezeu că El nu ar fi iertat.
Credeți că Domnul Iisus...
Nu există păcat mai mare decât dragostea lui Dumnezeu.
Credeți că Domnul Iisus Hristos s-ar fi dus să moară în locul lor?
Nu, Domnul Iisus a murit în locul nostru. El a murit și a purtat toate păcatele noastre. Iar noi dacă vom da socoteală, nu vom da socoteală în primul rând de păcatele noastre, ci vom da socoteală de respingerea care am făcut-o jertfei Domnului Iisus.
Ce ar trebui să facem să avem asigurat raiul? Cum spuneați dumneavoastră, dincolo sunt două locuri. Ce ar trebui să facem să fim oameni înțelepți astfel încât atunci când trecem din viața aceasta și moartea este cel mai sigur lucru pentru absolut toți muritorii?
N-am alt cuvânt decât pocăința. asta ne-a predicat, asta ne-a spus Domnul Iisus, eu n-am altceva, eu nu pot să am alt mesaj decât mesajul Domnului Iisus. El ne-a învățat pocăință. Pocăința tocmai asta înseamnă metanoia, o minte nouă, fața întoarsă la Dumnezeu, teșubah în ebraică, o minte nouă în greacă, sau pocaianie în limba română, care înseamnă o căință adâncă, pocaianie, caianie înseamnă căință, pocaianie, căință adâncă, profundă, o părere de rău pentru faptele trăite în absența lui Dumnezeu și întoarcerea de la ele și trăirea o viață după principiile Domnului Iisus. Domnul Iisus, când a venit pe pământ, a avut o sumedenie de pilde, o sumedenie de învățături, de reguli de trăit pentru pământul acesta. Trăiește după voia Domnului sau în voia Domnului Iisus și vei avea parte de Domnul Iisus. Întoarce-i spatele Domnului Iisus și vei avea parte de absența Domnului Iisus. E simplu.
Gândiți-vă că vorbim, poate, eu știu, unor IT-iști care programează și stau cu căștile pe urechi și ne ascultă, sau cuiva care este într-un taxi, sau eu știu, la un loc de muncă, la un strung, stă cu căștile pe urechi și ne ascultă. Concret, ce înseamnă pocăința? Deocamdată ne-a spus doar teoretic, dar practic, ce să facă un om care zice, da, domnule, vreau să ajung și eu în rai și nu sunt sigur că voi ajunge în rai? Ce să fac practic? Când mă duc acasă, ce să fac?
Sau... Din punct de vedere practic, pocăința, eu nu pot să o trăiesc în viața altuia. Faptul că discutăm la telefon este o discuție teoretică. Nu pot practic să-i spun să trăiesc pocăința altuia. El practic ar trebui să facă ceea ce am spus teoretic, el să facă practic. El să ia cuvintele Domnului Iisus și să le trăiască. Cuvintele Domnului Iisus sunt trecute în Matei, Marcu, Luca, Ioan. Avem Noul Testament, avem Evangheliile, citiți-le și trăiți cuvintele Domnului Iisus.
Deci pasul numărul 1. Pasul numărul 1. Luați Evanghelia, luați Biblia și citiți-o.
Exact.
Pasul 2.
Pasul numărul 2, să o mai ia o dată și să o mai citească. Pasul numărul 3, să reia punctul 1 și să pătrundă cuvintele Domnului Iisus. Și sunt convins că pasul următor va fi clar, vine Duhul Sfânt în viața cuiva, îl motivează și îl luminează, că fără Duhul Sfânt nu putem să fim născuți din nou și din cauza aceasta lucrarea Duhului Sfânt trebuie să se împlinească în fiecare dintre noi. Foarte practic, asta înseamnă, citiți Biblia, rugați-vă, căutați părtășia cu persoane care au aceleași principii, aceleași dorințe de a citi Scriptura, de a trăi după voia lui Dumnezeu, persoane care își doresc și și-au dedicat viața lui Dumnezeu, formați grupe de citiți Scriptura, rugați-vă împreună și în felul acesta încurajați-vă ca pe calea asta îngustă să păstrați lumina pe care Domnul Iisus ne-a dat-o în Evanghelie.
Doamne, ajută-ne, ajută-ne să ne pocăim cu toții și tragedia care s-a întâmplat la București să fie o scânteie, dacă tot vorbim în acest context al scânteilor și al focului, o scânteie de pocăință pentru întreaga țară. Doamne, fă ca această tragedie să fie o scânteie de pocăință pentru toți românii. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la familiile celor care au decedat. Deci este o durere cumplită, nici nu, parcă refuși să te gândești ce înseamnă să-ți moară un copil ars în foc. Gândindu-ne la acei părinți, gândindu-ne la cei care acum suferă cumplit în spitale, la familiile lor, frați, surori, prieteni, la toată această tragedie, balsam, rugăciunea este balsam pe rană, să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune.
Doamne Iisuse, Tu ne-ai învățat în cuvântul Tău că trebuie să plângem cu cei ce plâng. Și acum, în momente ca acestea, am vrea să trăim ceea ce Tu ne-ai învățat și ne-ai poruncit. Tu ne-ai spus că trebuie să fim sensibili cu cei din jurul nostru. Și în alte situații, i-ai învățat pe oameni că indiferența este păcat. Noi nu putem să trecem pe lângă semenul nostru fără să întindem o mână de ajutor. Am încercat, Doamne, în cuvintele de mai înainte să le îndrept privirea oamenilor spre Tine. Dar acum, Doamne, sunt persoane care nu mă ascultă și sunt departe și nu pot să audă la radio mesajul acesta. Mă rog pentru familiile celor care sunt îndoliate. Mă rog, Doamne, pentru cei care au avut membri în acea tragedie. Doamne, Te rog să le mângâi inima și sufletul. Și aș vrea, Doamne, într-un fel sau într-altul, după înțelepciunea Ta și după puterea Ta, să le descoperi dragostea pe care Tu le-o ai. Sunt oamenii însetați, Doamne, ca să fie iubiți. Și, Doamne, Tu ești persoana cu adevărat care ne iubești cel mai mult. Noi, ca părinți, ne iubim copiii. dar tu îmi iubești copiii mei mai mult decât iubesc eu. Și știu, Doamne, că și persoanele acelea care au persoanele care au în familie decedate în locul acela, Doamne, știu, Doamne, că îi iubești și pe acele persoane. Doamne, te rog să te atingi de ei. Și cât ține de noi, ca oameni, ca și societate, ajută-ne, Doamne, să nu fim ușori în a judeca, ci să fim rapizi în a ierta, pentru că dragostea acoperă totul, iartă totul, nădăjduiește totul. Ajută-ne să facem voia ta pe pământ. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Ciprian Burghelea, am discutat despre tragedia care a avut loc la Clubul Colectiv din București, care continuă să întristeze și să îndolieze întreaga țară, așa cum spuneam, parcă în fiecare zi, fiecare dintre noi ne gândim ce s-a mai întâmplat, s-a mai îmbunătățit situația altora sau ce s-a întâmplat. Dumnezeu să aibă milă în continuare, rugați-vă în continuare pentru familiile celor care sunt care și-au pierdut membrii de familie acolo sau care sunt în spitale chiar acum. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!